iyadoo aysan jirin rajo badan oo ah in laga iibsado, ayuu haddana isbuuc walba soo saaraa wargeyska xamar ee ka soo baxa magaalada Muqdisho. Axmed Maxamuud Dhicise Unyaanyo oo xirfadda qur-aannimada ku shaqaynaya muddo 6-4 sano ah welina haya howshaasi. Axmed waxa uu xirfaddan soo galay xilli wargeysyadu ay yihiin isha keliya ee laga helo xogta iyo cilmiga aadna looga iibsado dalka. Xasuus gooniya ayay maalmahaasi u leeyihiin.
bilaabo 1994 ayaan wargeyska xadiidka Oktoobar ee dowladda waxaan ka ahay dadka maaragtay askar maroodiga oo waxaa soo qaad ayaan ka bilaabay. waxay ahayday wargeyska xadiidka Oktoobar waxaa la daabacayay 10,000 oo maalinta la daabacayay. intuu ku jiro makiinada daabacadda bannaanka loo safan yahay si doorashkaas loo helo, maxaa wargeyska ugu horreeyey oo su-aal ku soo baxo ahaa dadka dhan baa akhrinayay, islaamaha akhrisanayay, waxaa la geynayay gobollada diyaara lagu qaadayay. marka wuxuu lahaa muhiimad waxbarasho, ilay wuxuu lahaa qaybta tacliinta, qaybta isboortiga, qaybta maaragtay su-aalaadka.
markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya, dalka meesha keliya ee wararka laga helo waxay ahaayeen wargeysyo badan oo si maalinlaa uga soo baxaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhicise mar kale ayuu halkaasi ka helay fursad sii dheeri gelisay shaqadiisa qur-aannimo.
markii maaragtay dowladdii khad ka baxday, waxaan dhacay wargeysyo waxaa bilowday la yiraahdo madax bannaan oo efor u badan fayskood cabirkooda oo wada xor ah, wargeys xor ah, dadkaas xoray ahaayeen, milkiilayaasha xoray ahaayeen. marka 200 joornaal aa soo baxday, ila idaacad ma jirto, tiqaran way baaba'day, telefishin ma jiro. marka muddadaas ilaa 6 sanadood wargeys dalka Muqdisho qiimu ka lahaa aada buu u gudmay. waxaa dhacday wargeysyo 600 xabo aniga dadkan ka shaqeynay gura laado maal usbuuci 800 joornaal daabaceen. markaasa badiya waxaa loo raraya waxaan u qaadaynay Nairobi iyo waxaa geynayna Jabuuti.
dunida casriga sii noqonaysa iyo tiknolojiyada ayaa saameyn xoogan ku yeelatay wargeysyada kasoo baxa guud ahaan dunida, si gaar ah kuwa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, kuwa oo horeba ula tiicaya dhaqaale la-aan xoogan oo haysatay. in badan oo ka mid a ayaa xirmay, walow tiro yar oo kooban ay shaqeeyaan. haddana warbaahinta baraha bulshada ayaa jiidatay dadkii akhristayaasha u ahaa.
laakiin markii digital soo baxay oo alaabtan faraha fudud ay timiday, waxaa isla markiiba hoos aaday wargeyskii. maxaa yeelay waxaan maanta qorno ayna maray idaacadaha bilaabeen in la sheega idaacadaha oo maxalliga ah wargeysku noogidna subax u sheega uu leeyahay wargeyska soo baxay waxaan dhex jirna warniyo galabtii sheega. marka wargeysyadii marka hoosi aadeen sababta waxa waaye war degdegaa la helay, war taabaa la helay. laakiin isla markii aqoonta annagaa wadna waa ninka ka shaqeeya TV-ga waynu qalqaata wax qoraa ka waxrinaa waa wax akhriya. marka anagu waxaanaa salkii waxaan raadaa wargeys waa macalin.
Cabdifitaax Yuusuf Faarax Wabi oo ka mid a aqoonyahanada dhallinyarada ah ee ku nool caasimada Soomaaliya ayaa qiraya in laba arrin ay sabab u tahay in dad badan aysan akhrisan wargeysyada kasoo baxaya Soomaaliya, sida in badi ay qoraan xogta baraha bulshada taal ee wararka maalinlaha ah, iyo inaysan jirin maqaala ay ku qoraan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada magaca leh oo kusoo baxa wargeysyada oo sababi lahaa in daraadood loo iibsado oo akhristayaal badanna ay kusoo jirtaan.
wararka hadda waxaa inta badan Soomaaliya markii la yiraahdo laga helaa wararka ee baraha bulshada iyo idaacadaha. wargeyskana waxaa la rabaa intaa wax ka duwan oo waxa baraha bulshada lagu qoraayo iyo idaacadaha wax ka dheeriya ama faahfaahin ka dheeriya in laga heli karo. laakiin wargeysyada Soomaaliyeed waxay un qoraan inta badan aan ka arkay wax ay soo bandhigaan baraha bulshada lagu soo bandhigo ama idaacaduhu ay sheegaan ba wargeysyada Soomaalida badankoodu ay awoodda saaraan. markii aad taleefankaaga haysto xogtii aad ka akhrin karto, inaad marka wargeys aad iibsato ama warqadiidii aad qaado baahi badan uma qabtid. laakiin markaa is leedahay xog badan aad ka heli kartaa oo xog badan oo dheeriyaha meeshan ku jirta aad leedahay oo siyaasiyiin caan iyo aqoonyahano iyo qoraaladoodii iyo bandhigoodii ku jira aad isleedahay waad iibsanaysaa, waana ku qasbantaa inaad iibsato markaas. laakiin markii aad taleefankaaga holba aad kaga dhammaan karto baahi badan kuuma qabanaysa sida aniga aaminsanahay.
أساسها وجزك حمر وهذا أسبوع هالمالين صباحا أحمد بعيسو نيانيو أيها هذا مثلا إنه سن شقدي القرآن ماذا ورجيس يده وسن جوجين تورين تاب بدل كذا وكد ذلك دون سيد وسي كوب إلها ما دام القرآن كوي هاي ما لها سيد جار كأحدت كوحلاق برو
كلي أنا دحرف دام خنولا وقرآن حرفت كله كم النولي مركي أنت إخدم عمريه waxaan ku dhex duraya qoraaga haddii waxaan ahay qoraa buqt qoro garo waxaan ku tagay laba kan qoraanimo ee jabuut waxaan ku tagay qoraanimo haddii ila lixdan buq anuu aan la yahay xamar loo galaa taalo waxaan ku sheegaa wariye 81 buq ugu horeeyay qoraa buq ugu horeeyay oo raad gool oo sportiga qol iyo 20 ciyaartii oo marin Soomaali ah yaa arii gobolada buq ka dhigay marka waxa marka wal gadanay qoraalka dawladda gadanaysa baahiba loo qabay hadal iyo qoraal buugaas oo dawladda ay galatay guriga aan kan ku dhistay ilaa hadda 3 sano ku noola
gudahaan dunida waxa noocyada kala duwan ee warbaahinta sida raadiyaha wargeysyada iyo telefishinada saameyn xoogan ku yeeshay shaqadooda warbaahinta baraha bulshada laakiin waxay si gooni ah u sii taabatay wargeysyada hase ahaatee waxaan la saadaalin karin haddii ay xaaladu sidaas sii ahaato inta Muqdisho wargeysyada haray ay sii shaqayn karayaan. Cabdi Aziz Barrow, VOA, Muqdisho.